Zelayviyet. Te hasiva bedeme Kristos. Te hasiva bedeme Kristos. Te hasiva bedeme Christos, te hasiva bedeme Christos.